か。galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2023 kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: dawladda Soomaaliya oo sheegtay in in ka badan 200 oo ka tirsan milishiyada Shabaab ay ku dishay dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay la galeen milishiyadaasi.
Dhahan howlgalada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qabaarista looga dilay in ka badan 200 qof, waxaana xusid mudan in howlgaladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo waliba Galmudug.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Laascaanood iyo Soomaaliland oo erga nabadeed u direysa gobolka Sool.
Annagu waa xukuumadteena hayna, waxaan diyaarinay dhaqankii Soomaaliland oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalooga kale garada Soomaaliland ee reer Laascaanood, si kale wax isku tusay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan. Waxaana siinay fulmandhiraamar.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixinno kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiya ka tirsan kooxda Shabaab ay ku dishay howlgallo ay ka fulisay deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socdaan inta badan dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya, Daa'uud Awees, ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen gobolka Mudug ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan maleeshiyada Shabaab, tiro kalena ay ku dhaawaceen. Daawud ayaa intaa ku daray in ciidamada oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay 18 xubin ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose, halka 10 kalena ay ku dileen howlgal kale oo ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Mudug, kuwaasoo uu sheegay inay doonayeen inay qaadaan weerar. Waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay gobolka Mudug ay ciidamada xoogga ku qabteen Salmaan Daahir oo ahaa sarkaal madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka. Dhinaca kale, Jubaland ayuu wasiirku sheegay inay ciidamada qalabka sida ay ku fashiliyeen weerar qawaarijta ay ku qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubada Hoose, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalalka Turkiga iyo Siriya oo sii korortay ayaa maanta gaartay ilaa iyo 14,000 oo ruux, iyadoo kooxaha gurmadka ee samata bixinta ay weli ku howlan yihiin baadigoobka dad weli nool oo ku hoos jira dhismayaasha burburay. Haweeney 47 jir ah ayaa maanta nolol looga soo badbaadiyey iyadoo ku hoos jirta burburka dhismihii ay deganayd oo ku yaala gobolka Karaman Maras ee dalka Turkiga, 272 saacadood kadib markii uu dhulgariir ka dhacay, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolol loogu tago dadka 10 maalin ku hoos jira burburka guryaha. maalintii shalay ee la soo badbaadiyay laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ku hoos jiray dhismo dabaq ah oo ku dumay kaas oo isna ku yaala isla gobolka karaman maras ee dalka turkiya xilli ay markaasi sii socdaan howlaha gurmadka sidoo kale magaalada atakiya ee caasimadda gobolka hatay ee turkiya ayaa waxaa burburka hoostiisa laga badbaadiyey gabarii wiil u dhashay suuriya kuwaasoo derbiyada dumay hoostooda ku go-doonsanaa madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in 5,418 ruux ay dalkiisa kaga dhinteen dhulgariirka toddobaadkii hore ku dhuftay gobollada ku teedsan xuduudda ay wadaagaan dalkiisa iyo siriya dowladda siriya iyo qaramada midoobe ayaa iyagana wadajir u sheegay in 5,800 oo qof uu dhulgariirka ku dilay gudaha siriya qaramada midoobe ayaa sheegtay arbacada maanta ah in 10 tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka liibiya iyadoo nolol lagu la'yahay 7 ruux iyadoo nolol lagu helay keliya 7 ruux oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa ugu yaraan 37 tahriibe ayaa la sheegayaa in la la'yahay kuwaasoo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doon kula qalibantay sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka IOM ee qaramada midoobay doonta oo ay saarnaayeen 80 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada qasr al akhyaar oo qiyaastii 75 kilomitir caasimadda liibiya ee tripoli u jirta taasoo ku sii jeeday qaaradda yurub meydadka 11 ruux ayaa lasoo saaray ilaa iyo hadda iyadoo masiibadan ku habsatay tahriibayaasha ay tirada dhimashada tan iyo bilowgii sanadkan ka dhigtay 300 ruux sida ay sheegtay IOM IOM ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 ay 4,500 muhaajiriin ah oo badankood ka sii jeeda qaaradda afrika ee xeebaha liibiya ugu dhinteen iyagoo saarnaa doono ay ugu safrayeen qaaradda yurub ugu dambeyntiina ciidamada amniga ee federaalka maraykanka ayaa xiray 4 nin oo reer florida ah talaadadii kuwaasoo lala xiriirinayay dilkii bishii juulaay ee 2021 ee madaxweynaha heyti jovenel moyes taasoo ka dhigaysa 11 eedeysanayaasha maraykanka ee wajahaya eedeymaha la xiriira shirqoolka kadib markii la xiray subaxnimadii hore xeerbeegta heel federaal ah oo ku taala florida ayaa soo celiyay eedeymo kale oo lagu soo ogay dhammaan 11 dembiyo kala duwan oo la xiriira dilkii bahalnimada ahaa ee moyes loogu geystay hoygiisa oo ku yaala caasimadda heyti ee porta oo prince bishii juulaay 7-deedii sanadkii 2021 dilku ay fuliyeen caloosheed u shaqaystayaal kolombiyaan ah ayaa lagu eedeeyey inay qorteen kooxo heyti iyo heyti amerikan ah oo doonayay inay xilka ka tuuraan moyes waxa uuna heyti geliyey qallaasi siyaasadeed oo qoto dheer dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka dagaaladii u dambeeyey ee ay la galeen kooxda al-shabaab ay ku dileen in ka badan 200 oo maleeshiyada ururka al-shabaab ah warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay saynab abuukar maxamed
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya daa'uud aweys oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalka wuxuuna sheegay in howlgallo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada mudug shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ay ku dileen in ka badan 200 oo shabaab ah sidoo kalena lagu qabtay saraakiil sarsare
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh kasoo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada howlgal ciidamada snd ay ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad 120 ka tirsan khawaariijta iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan degaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga إذن كقلب كسيدة أي صاحبة عالمية عيائنا هولقال كالي وحايكو ديلان سديد يطلون قواريج ديان كسبيد قبل كشبه لها وصو كترسان دولة قبلتكم فوق البيت صومالي قواريج تانو حقيبكا هايين كوح كترسان قواريج تا أو مكي هوري كجب وير عيدون يين إني كقادان حروح عيدما الأسعنا يكوليهين ديان كسبيد بنك كالي إذن كحوق دالك صومالية هولقال وحايكا فوقين قبل كمدوك وحاينا قعان تاكو سور ديان hubin sare oo qabaarista kamida oo magaca sare yiraahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka aha qaraxyada lagu dhibaatay shacabka dagaal qabaha ayaa qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin isla howlgalada ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawishta Galmudug waxay qabaarista kala wareegeen deegaan ku yaala dowlad goboleedka Galmudug howlgalkaasi waxa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 100 xubnood oo ka tirsan qabaarista arxanka daran ee Al-Shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qabaarishtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland weerarkaasi waxa qabaarishta looga dilay ilaa iyo 10 qabaarij ah guud ahaan howlgalada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxa qabaarishta looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgaladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo waliba Galmudug
wasiirka ayaa soo hadal qaaday go'aanka ay dawladdu soo saartay shalay oo ay ka mid tahay in shirkadaha isgaarsiinta ay diiwaan geliyaan qof kasta oo haysta ama ba qaadanaya sim kaarkooda muddo 9 cisho gudahood
kala sidoo la socotaan gudiga qaran ee dagaalanka lacagta ee ka hortaga maalgelinta xisada National Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee namlek waxa shalay taariikhdu markii ay 14kii bishii February 2023 ay soo saareen qodob lagu xoojinayo dagaalka lagu xiriirtay qabaarishta qodobadaas oo 10 ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa laba kamid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobile-ka laga dalbaday in ay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraan in ay sawir faraha ka hayaan macaamil kasta oo loo furayo SIM card cusub kuwa horu haysteena la siiyey muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaan geliyo si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada qodobka ugu muhiimsana waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qabaarishta gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobadan 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada
wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys faahfaahin kama bixin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa kale ee howlgalladan kala qayb galay dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana uu qof walba $1 ugu deeqo dawladda sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer oo hore shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli dhawaan qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka uu ka bilowday wajiga labaad ee howlgallada Seynab Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan miyiga gobolka Hiiraan wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warkan ka soo diray Beledweyne
dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ilaa xalay ka socday deegaanka Ceeley oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in xilligan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay ee Ceeley
walaal walaal dagaalku wuxuu ka dhacay Eriyo degmada Maxaas uliin kamid ahoo deegaanka Ceeley la yiraahay markii noodid tahay maalmaha dhibaato ku hayeen oo markasta soo wareerayeen oo xoolihii ka guranayeen oo maalin ay qalayeen maalin ay dafaayeen marka way ahaan daba dhibaato meesha ku hayeen shalalna weerar ballaaran ay ku soo qaadeen 3 lugooda ayagana waa la jibiyey miiridkooda iyo dhaawacoodana waa ka tageen meeshay ka yimideen waxay noolay u fakadeen
marka jihada ka yimideen ma ogaateen
walaalow nimaku markasta waxay naga soo galaan galgaduud ay ka soo duulaan mugay hadda Hiiraan meel kamid kuma sugno markastay waxa leeyaan ama waxa laga hadlayaa meesha ku laabtaan laba jooroba
maxaa qasaaraha oo dadka deegaanka soo gaaray dagaalkaas
walaal aniga dhaawacyo xaggayna soo gaaray dadka deegaanka ciidanka duufnaanta dhaawacyo soo gaaray wax dhimasho ma jiraan dhimasho haday timaadna ilaahan ku aqoonsanna waa u joognaa dadku dalkiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa difaacana in muddaba nama ku dhabaatay ku hayeeno hadda maalin geel gowracaan iyo maalin awr gowracaan iyo maalin iri gowracaan waayin dadkuna deegaan ballaaran uu degan yahay waxay hadda raadinayaana dadkii maahana duunyadii waan dad hadday arkaan dhaafta maa laakiin duunyadii hadda waa in handaba xoolihii gowracayeen kuwa waa dafaayeen waa qalanayeen dagaalkaas ballaaran in shala soo qaadeen ayagana waa lagu jibiyey
deegaanka ceeley oo aad sheegtay in dagaal uu ka dhacay hadda guddoomiyaa ku sugan
anigaaba hadda kaalahalaad walaalkay oo ciidankii dib uxurayntaa ku sugan mar kastaba iyo meel kastaba ilaa iyo meesha la yidhaha cali axmed ila ceeli dadinta ka dhexayda safa loogu jiraa waqtiga hore colada iyo meel ka dhacda meesha difaaca lagu jiro jiray lama joogo maadaama hadda dadkii iyo duunyada iyo ninkala reebeynay wax goobaan oo dad boobah oo qawlaystaan noocaasa socda yihiin dadku waa ka diyaar garoobeen deegaanka meel kastana difaacay uga jiraan
dhinaca kale wararka laga helayo deegaanada ije iyo afcad ee koonfurta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal laba dhinac ah oo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo kooxda al-shabaab uu maanta halkaasi ka dhacay wararka hordhaca ah ee laga helayo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay ije uu geystay khasaaro dhimasho ku dhawaad 7 qof oo dad shacab ah ay ku jiraan inkastoo dagaalka afcad aanu weli wax faahfaahina laga helin abaanduulaha guutada afraad qaybta 7-aad dhame bashiir mukhtaar axmed oo loo yaqaano bashiir sitey oo ku sugan deegaanka ije ayaa waxa uu v o a uga waramay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka ije iyo inta uu ka ogyahay khasaaraha uu geystay
wallahi nimankaas waa way wadigii kasoo tilaabeen dhanka ay galbeedka isoo baxeen annagana ma ogoleyn galbeedka ayaanta dhinaca difaaca uga jirnay marka waan ku celinay oo raxsinay ka jirin webiga annagana galbeedkan ka joogna wallaahi nimanku waa ay dhagar badan yihiin waa taqaanaa qaabtooda oo waxbay soo maleegaan laakiin hadda ma guuleysan oo guusha iguma raacino hilada afhad iyo meesha la yidhaaho eji masaaka dagaalaa ka dhacay dagaal ka dhacna nimanku kuma guuleysan waa ay ku jabeen waa ay soo gudim waageen wabigii kasoo dhinac bari uga soo gudim waageen dagaal ay soo qaadeen waana la raacay waana la garaacay waana la dhaafsiyey wabiga halkay ka yimideen ay ku noqdeen
marka maxaa khasaar ah dhimasho inta aad ka warqabtay taliya
dadkaana moogta waa ay dhagar badan yihiin xataa waxay isku dayaan dhiiggooda inay duugaan marka hadda waxaan gacan ku hayna ma jiraan laakiin khasaaraha way badan yihiin wax mooto lagula cararay iyo wax fagaarahooda iyo dhiiggoodi waxeeda sii muuqdaanan hayna moogiye waxaa nolol ku qabana ma jiraan ama dhimasho sidaad ogtahaba meeshaan waa shentraalka gobolladan dhexo iyo gobolkan shabeellada dhexo iyo gobolka hiiraan laysaga goosho meeshaan tuuladan la dhaho califool dheere iyo meesha la yidhaaho ceel baraf waddooyinkaasay rabaan inay isku xirtaan ay galguduud iyo caasimadda soomaaliya waddooyinkan inay isu furtaanay rabaan ay dhex maraan saas isaga gooshaan marka annagana wixii aan diidannahay inaan ka saarnaa ma rabnaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka ka imaanaya magaalada lascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee xaaladda kasoo yara qabowday sidii ay ahayd maalmihii kasii horreeyey islamarkaana uu yaraaday culayskii baahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaarsiiyo wariyaha v o a da cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray lascaanood
magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool labada cesho ee ugu dambeeyey waxay bahda caafimaadku ay v o e da u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka ee lasoo gaarsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada laascaanood
runtii waxaan soo marnay xaalad qaadatay muddo 10 casho ah oo hawl culus aan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaya hawl ka badanaan muujinay bahda caafimaadka runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladdu way degayd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labadoo way yaraayeen marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horeen saarnaa waxoogaa naga yar yaraaday caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay dankaaga warbixiyo waxaanu samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaalada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaaray isbitaalada si wanaagsan loogu wada shaqeeyey, dad farabadanna runtii lagu badbaadiyey. Labadii casho ugu dambeysana xaaladdu way noo deganayd, culayskii badnaayna saarnaana uu naga degay. Marka waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan ay isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka oo runtii 24/7 shaqaynayay oo ku shaqaynayay dee xaalad adag oo aad dareemaysaan isbitaaladii ororada isbitaalkii dabliga ahaa runtii ay kusoo dhaceen hoobiyaal fara badan rasaastii oo dhacaysa oona dulmaraysa haddana aanu shaqadii haynay oo haddana dadku ay u dhegan wulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo mataqaanay amnigooda uusan haddana amnigoodu khasal uu ku jiro haddana dadkii ay u shaqaynay waxaa rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan caafimaadka uga mahadnoqo. Annaga ka maamul ahaana runtii mar kasta waxaan garab taagannahay dadkaas mataqaanay soo dhaawacmay sidaan ugu adeegi lahayn oo aanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan kusoo dhaawacmaya xarumaha dagaalka.
Howlwadeennada caafimaadka ee gobolka Suul ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaalada iyo agabka la haysto oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasiyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibiyey kuwana hore waxay siinayba in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaygii ay u baahnayd la siiyo si dadkii dhaawacyadii soo gaaray si friga loogu adeego. Intii xaaladan socotay isbitaalada qeybtood sida isbitaalkan publica awl horaba dhaqaale ma qaadi jirin, laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaalada waxaa laga dhigay frii, qof hal dollar jaajgaraya ma jiro. Xaaladdan baana keenaysaa in dadkii si friga loogu shaqeeyo, in dee lacag laga qaado mataqaanay waajib ma aha. Marka baada caafimaadka u mahadnaqayaa iyo isbitaalada kaleba, runtii waxa weeye waa la shukcla waajib.
Sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada Laascaanood iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Cabdikariinow, runtii marka la isku dayo isbitaalada, dhaawacyo waxaa soo gaaray 500 oo qof kor u dhaafaya. Dhaawacyadaas waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadaba. Runtii dhaawacyadiina soo gaaray qaybna isbitaalada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin, kuwo qaliimo loo sameeyey, kuwo aan loo samaynba. Waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifergaraynay oo iyagana runtii aanu dabagalnay oo xaaladdu ay wanaagsan tahay iminka. Marka dhaawacaas tirada intaa leegeena soo gaaray oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fudud, dhammaantoo si fiican baa loogu adeegay. Boqolkiiba 99 waxa odhan karaa waa la badbaadiyey. Haween iyo caruur iyo mataqaanay dad rayida labadii way ku jireen, saddexda way ku jireen. Inkasta ku yaraayeen kolley, aniga isbitaalka guud baan joogaa. Dadkii mataqaanay dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo 8 jir ah. Runtii isbitaalka kale waa la sheegayey dad waaweyn, islaan 8 jir waa la sheegayey. Mid uurle mataqaanay uu jirto ciyana isbitaalada wax kasoo gaareen. Sidoo kale waxaa jiray dad ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaadheen waxyeelo ay soo gaadhay, dhaawac uu soo gaadhay, iyo qeyb dhibatay labadaba way ku jireen.
Waxa uu ka hadlay Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxyaabaha hadii kulley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii. Runtii waxyaabada wayna soo gaadheen, laakiin xaaladna hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta oo runtii dee u baahanaysa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysa. Marka haddeer waxaasaa go-aan kuma odhan karo, laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo, runtii waxyaabaha aan haysano maaha waxyaaba baahiyo dhan dawooli kara.
Magaalada Laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan, labana maqlaya dagaalo culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada Laascaanood. Inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlayay dhawaaqa rasaasta qeybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol, oo VOA magaalada Las Anod.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay erga madax dhaqameeda u direyso gobolka Sool si ay ula soo xaajoodaan isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada Las Anod. Waxaana sidaasi sheegay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday markii ugu horreysay in erga dhaqan ay u direyso magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool si ay markaasi ugala xaajoodaan qalalaasaha iyo dagaalka halkaasi ka socday maalmihii ugu dambeeyay. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka sheegay meel fagaara isla markaana fariin u diray isimada dhaqanka ee magaalada Las Anod ku sugan ee ka soo jeeda gobolka Sool. Cabdiraxmaan Saylici ayaa ugu horreyn tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay in ay kalsooni buuxda siiso madaxda dhaqanka Soomaaliland isla markaana wixii ay ku soo taliyaan ee isla soo afgartaan isimada dhaqanka ee magaalada Las Anod ay xukuumaddu diyaar u tahay inay qaadato.
Walaalaya, waxaan leenahay waa dhibta Sool taallana way dhammaani, waa shaydaan baa ka adeegay, way dhammaanaysaa insha allah. Annagu hadda xukuumaddiina hayna waxaan diyaarinay dhaqankii Soomaaliland oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalahoogaa kale garada Soomaaliland ee reer Las Anod si kale wax isku tustay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan. Waxaana siinay full mandate baa siinay. Waxay soo gartaan sababtoo ah maanta halka waxa ka talinaya garaado dhaqala ayaa ka talaya.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa carabka ku dhuftay in xubnaha xukuumadda ka tirsani aanay lasoo dirin balse lasoo diray dhaqan, maadaama dhaqanka halka Las Anod fadhiya ee jooga ay yihiin dhaqan, sidaa darteedna waxa ugu baaqay isimada reer Sool in ay ergadan la xaajoodaan lana fadhiistaan.
Marka waxaan leenahay garaadadii garba garba la tusaaye xukuumaddii aad ka cabaraysay nimanaan soo dirin, waxaan dii soo dirnay garaadadii inala dhigmayay. Waxaan idin ka codsanaynaa walaalayaal oo ilmaadeerayaal, waxaan idin ka codsanaynaa inaad kasoo aada soo fadhiisataan oo ergada idin soo dirnay aad u soo fadhiisataan. Waxaa lewixii dhiba jira aad ka wada hadashaan, ayaan aad iyo aad u codsanaynaa.
Tobankii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada Las Anod waxaa ka soconayay dagaal, inkastoo marar badan xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelisay laga soo bilaabo tobankii bishan aynu ku jirno in xabad joojin bilaa shuruuda ay samaysay ama ay ku dhawaaqday. Laakiin haddana intii xabad joojinta xukuumadda Soomaaliland dhinaceeda ku dhawaaqday, tiraba dhowr jeer ayaa iska hor imaaday ay dhaceen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sachael kahuga amore wa aburma anaka mali kare aur kaadi gutale
ahlan ahibba gabo ahlan asra'i ehe anaka ila maye ahdiya gawa fiha
I love you ask a bilab ma sachi sachael kahuga amore wa aburma anaka mali kare
احلى احبك ابو احلى ناس اضائي اه انك اي لمايه احلى دقيقه وقفي هاي
اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
اللي جوك بحاجسا ابوكو جاسي لدي جهدات بقاقي وجبوغي اعودا اجاجينا
اجاجا
Ajajina,
Ajaja,
ila jokil bahadisa, akbar ko jasli lade, jahada diga pate, unjambo gaya.
VOA.
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goorna waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin ku saabsan saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiyi ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanka ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socdaan dagaalada ugu xoogan ee ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daud Aways ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ay 120 maleeshiyi ah ku dileen gobolka Mudug. Wuxuu intaa ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe, halka 10 kalena ay ku dileen meelo ka mid ah gobolka Mudug, isagoo intaa ku daray in howlgallo kale oo ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ama Jubaland ay ciidamada ku fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka ka mid ah gobolka Jubada Hoose, wuxuuna sheegay in weerarkaasi looga dilay ilaa 17 ka tirsan maleeshiyada Shabaab. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in 10 tahriibiyaal ah ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya, iyadoo nolol lagu helay keliya 7 ruux oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa. Ugu yaraan 37 tahriiba ayaa la sheegay in la la'yahay, kuwaasoo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doonta kula qalimantay, sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan socdaalka IOM. Doonta oo ay saarnaayeen 8 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada Qasr al-Ikhyaar oo qiyaastii 75 kilomitir u jirta caasimadda Liibiya ee Tripoli, iyadoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Sanadkan bilowga ah ay IOM sheegtay in tahriibayaal gaaraya 130 ruux ay xeebaha Liibiya ugu dhinteen kadib markii doonyihii ay saarnaayeen ay la degeen iyagoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Warbixinta sanadlaha ee shirka amniga Munich ayaa lagu ogaaday in mowqifyada caalamiga ah ee Ruushka iyo Shiinaha ay isbedeleen tan iyo markii ay xukuumadda Kremlinka weerartay Ukraine oo ay ku jiraan dalalka Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in qanaac la'aanta dalalka Afrikaanka ah ee reer galbeedka aanay u turjumayn rabitaanka xukuumadaha Beijing iyo Moscow inay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wararka VOA ee qaaradda Afrika ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana inoo soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Warbixin ka kooban 176 bog oo laga soo saaray shirka Munich oo ah madal sanadla ah oo madax bannaan oo diiradda lagu saaro ammaanka caalamiga ah, ayaa lagu sheegay in Afrika aanay danaynaynin in ay taageerto nidaamka caalamiga ah ee ay hogaaminayaan Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintu waxay sheegtay in habdhaqanka wadamada Afrika ee ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu isbedelayo, taas oo ka dhalatay duulaankii xukuumadda Moscow ee dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay dowladaha Afrika inay ka gaabiyeen inay ka hadlaan gardarada Ruushka iyo inay diidan yihiin inay dhaqaale iyo diblomaasiyad ahaanba go'doomiyaan dalkaasi. Codbixintii golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ee bishii Maarso ee sanadkii 2022, 38 dal oo Afrikaan ah ayaa cambaareeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, halka 16 waddan ay ka aamuseen. David Otto waa madaxa falanqaynta amniga iyo difaaca ee xarunta amniga iyo daraasaadka amniga Afrika. Waxa uu sheegay in habdhaqanka dalalka Afrika ee nidaamka caalamiga ah ay dad badan ku jahawareeraan.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests rather than supporting, you know, China or Russia.
Waxa jira jahwareer ka dhexeeya danaha gudaha iyo taageerada wadamada Afrika. Waxay hadda diiradda saarayaan danahooda gaarka halkii ay ka taageeri lahaayeen Shiinaha ama istaraatiijiyadda juqraafiyadeed ee Ruushka. Dal kasta waa in uu ku xiran yahay oo uu diiradda saarayo danahaasi. Waxaan u malaynayaa in farqiga halkan uu yahay in dal badan oo Afrikaan ah ay noqonayaan kuwa u madax banaan xagga doorashooyinka ay sameynayaan.
Inkastoo Shiinaha iyo Ruushka laga yaabo inay kasbadeen xoogaa taageero ah oo ay ku doonayaan inay ku maamulaan amniga iyo dhaqaalaha adduunka, haddana wadamada badankood ma rabaan adduun ay hogaamiyaan kala talisyo, sida ay sheegeen cilmi baarayaashu. Qorayaashu waxa ay sheegeen in Afrika aysan ku qanacsanayn nidaamka caalamiga ah ee ay hogaaminayaan dalalka reer galbeedka, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan in Ruushka iyo Shiinaha ay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Paul Nantulia waa khabiir ku takhasusay xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Waxa uu sheegay in Shiinaha iyo qaaradda Afrika ay iska kaashanayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ay u arkaan in aysan u wanaagsanayn sii jiritaankooda.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to build diplomatic and political affinities with African countries.
Dowladda Shiinaha ayaa awood u yeelatay inay cabsada Afrika ay ku xoojiso nidaamka caalamiga ee hadda jira si loo dhiso xiriir diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo ay la yeelato dalalka Afrika. Waxaan u malaynayaa waxa Shiinuhu rabo inuu sameeyo waa inuu si xushmad leh u qaabeeyo nidaamka caalamiga ee hadda jira. Shiinuhu qasab ma aha inuu rabo inuu afgembiyo nidaamka caalamiga. Shiinuhu waxa uu doonayaa inuu si door ah u qaabeeyo qaybaha kala duwan ee nidaamka caalamiga. Dadaalkaas Shiinuhu waxa uu taageero ka helay dalalka Afrika.
Khubarada ayaa sheegay in Shiinuhu uu abuuray hay'ado ay ka mid yihiin Ururka Iskaashiga Shanghai iyo Hindisaha Amniga Caalamiga ah oo Afrika ay qayb ka tahay si ay u riixdo saameynta iyo matalaada ay ku leedahay nidaamka caalamiga ah. David Moniae waa madaxa xarunta daraasaadka Afrika iyo Shiinaha ee Jaamacadda Johannesburg. Waxa uu sheegay in Afrika ay door bidayso nidaam caalami ah oo u siman dhammaan qaaradaha iyo dalalka.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade. You cannot have the countries that are talking about the anti-subs.
Waxaan rabnaa amar ah in si cadaalad ah loogu qaybiyo khayraadka gudaha dhismayaasha dhinacyada badan leh ee WTO si cadaalad ah dhanka ganacsiga. Mala han kartaan wadamo ka hadlaya dowladu in aanay kabeynin laakiin iyaga kabaya wax soo saarkooda beeraha. Marka haddii Afrika ay taasi hesho, waxa laga yaabaa in aanay lahayn awood ay ku hesho waxay doonayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadi doontaa inay soo bandhigto arrimahan.
Warbixintu waxay sheegtay in Afrika ay doonayso in codkeeda la maqlo, lana siiyo door ay ku qaabayso shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Kana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 75% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ugu weyn tahay shaqo la'aanta. Waxaana jirta in dhalintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalinyarada waxbaratay? Yeesa saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi. وموضوع إنه كله فجورة إنه حبنت الدود جابن إيمانتا وحنا كدود يا أبو كرشوت حسين أو كترسن ما دحده أورده لأن يرده يا فين كمامل كجول كبنادر صالح حسن عمر صالح ديره وحنا هذا الكوه رينا يا أبو كرشوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وسلام بعد VOA سيدوك الله سلام يا أفين كجول كبنادر dooda igala qayb qaadanayo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno markaan su'aashaad u soo laabto dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar ah dhalinyaradan waa lafdhabarka dalku weeyaan sida darteed markaa waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yaani dhalinyarada haba sida ay yihiin umba yaani horumarkan uu noqonaya sida darteed marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen is xilqaameen oo waalidiintood iyagu aysan haysanin waxay cunaan ay cawaan ay ka doorbadeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yaani jaamacad ay ka qalin jabiyeen ki bachelor heesto iyo ki master heesto dadaal fiican baa la sameeyay aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii wax baratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ka shaqeyn karaan marka tii marka mas'uuliyaddi waa la daayacay daayacadana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dawladdi ba gabtay wixii mas'uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas'uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si moraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaasi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yaryahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yaryahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka banaadir ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalin jabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale la iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xilibaankiisu u dooday maye qofkiisa dawladda masuulka ah dad siyaawo kala duwan madax looga soo taabtay umba hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dawladdu inta kale ugu badnayd dhalinyarta ana waxaan ka hadlayna aqlabiyan intee u badan tahay wa inta shaqaale ay tahay inta kale marka tir ahaan loo fiiriyo 900 dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqalaan yihiin oo dawladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan kaliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliil oo aad u haysaa in dawladdu ay dhalinta shaqo abuur u sameysay
walaalkay abuukar waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee 900 in dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aan yihiin oo ay dawladda dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gidisan markaad eegto hay'adaha kala gidisan ee hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed abuukar waxa uu rabaa inuu cadeeyo in wasaaradaha soo dhan aan wax shaqaalaha joogin in kala hadii ay joogan shaqaalaha jooga ma ajnabi ah mise waa Soomaali dabcan waa Soomaali waa dhalinyaro Soomaaliyeed marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700 lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dawladdeena soo gasho ee runtii ma ahmed iskaafin karto waa tan hore u sheegay dawladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir intaba rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo ee sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yani inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yani la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu bees gareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibrada uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeeyso hoogal isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abuukar shuute xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir saalax xasan cumar saalax dheere tan iyo kulanti dambe Navadei.
Adiyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystoon la socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa ino haya
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda Yurub ay ku baratamaan ee Champions League ayaa beenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday iyadoo labadii bilood ee lasoo dhaafay koobkan laga nasanayay wareegga 16-ka ayaa xalayto 4 kooxood fudud isku dareen iyadoo lugtii koowaad ay ciyaareen kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Bayern Munich ayaa lugtii koowaad ku kulmay magaalada Paris garoonka ay ku ciyaarto kooxda PSG ciyaartan ayaa waxay ku bilaabatay gacansareynta kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo iyadu inta badan ciyaarta maamulaysay, waxaana PSG oo dhuutinaysa ay qaybtii hore labadan kooxood ku kala nasteen eber iyo eber. Ciyaaryahan Kylian Mbappe oo kooxda ka dhaawacnaa kursiga kaydkana lagu bilaabay ayaa qaybtii dambe ciyaarta lasoo geliyey, waxauna u muuqday xidig wax ka bedelay qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaaraysay. Si kastoo tahaba, ciyaaryahan Kingsley Coman oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa gool ka dhaliyay kadib markii ciyaaryahan Alphonso Davies uu kubad baalaha bidix ka timid soo dabamariyey difaaca kooxda kubadda cagta ee PSG, kubaddaasina uu shabaqa la helay ciyaaryahan Coman. Inkastoo goolkaasi lagu eedeynayo golaya kooxda kubadda cagta ee PSG Donnarumma in uu kubaddaasi isagu ahayd inuu qabto uu celin karay, laakiin kubaddu way ka simbirxatay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa laga diiday gool uu dhaliyey Mbappe, goolkaasi oo faarta lagu ogaaday in uu ahaa offside. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee PSG lugtii koowaad gurigeeda hal gool iyo waxba ayaa laga adkaaday, iyadoo lugta dambe la isugu tegey guddoono guriga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, cidii markaasi goolal badan ku badisa ayaana usoo gudbi doonta wareeg kale. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay hal gool iyo waxba ku dhabaxday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxaana halkaasi ciyaaryahan Brahim Diaz uu dhaliyey goolka kooxda kubadda cagta AC Milan. Guriga Tottenham ayaana lugta dambe lagu ciyaari doonaa. Kulamo xiiso badan oo iyaguna ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa maanta mar kale fooda la isku daraya kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Chelsea ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, halka Club Brugge ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Benfica. Kulamadaasina goor dambe oo caawa xilliga Soomaaliya ayay dhici doonaan. Dhinaca kale, horyaalka waddanka Ingiriiska, kulan xiiso badan oo si weyn taageerayaashu ay u sugayaan ayaa waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaa labada kooxood ee horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca kala sarreynta kow iyo laba ku jira. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysa, halka Manchester City kaalinta labaad ay ku jirto. Haddii Manchester ay badiso, horyaalka waddanka Ingiriiska hogaankiisa gool tirsi ayay kula wareegi doontaa. Haddiise kooxda kubadda cagta Arsenal ay guuleysato ama barbara ay galaan, iyada ayaa hogaanka sii hayn doonta. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulamadii u dambeeyey guuldarrooyin hahaabanaysay ayaa waxay u muuqataa in kulankani uu yahay kulanka lagu ogaan doono in horyaalka waddanka Ingiriiska ay hanashadiisa ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan iyo in kale. Waxay dhegeystayaal, xubinta ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa masaacadu idinla sidaayo nabad.
Iyo maadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay warkii ciyaaraha. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay, marse markana aan idin dulmaro qodobkii ugu weynaa warkeena maanta. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo milishiga ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanada ka tirsan maamulka Galmudug iyo maamulka Hirshabeelle, halkaasoo ay ka socdaan inta badan dagaalada ay kooxda Shabaab kula jirto. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daud Awes ayaa maanta sheegay in xiidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen gobolka Mudug ay ku dileen ilaa iyo 170 maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wuxuu intaasi ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo uu sheegay inay weerar ku howlanaayeen oo ay ku qaadiyeen ciidanka dowladda. Waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay isla gobolka Jubbada Hoosena ay ciidanka xoogga dalka ku fashiliyeen kooxda Al-Shabaab weeraro ay ku qaadeen meelo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. V O A si madax bannaan uma xaqiijin warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta Daud Awais faahfaahin kama uusan bixinin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee ka howlgala ama howlgalkaasi ka qayb qaadanayay. Sidoo kale gobolka Hiiraana waxaa la soo sheegayaa in ay dib u bilowdeen ama ay dib u soo cusboonaadeen dagaalada dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo meelo ka mid ah gobolkaasina lagu arkay kooxda oo weerar ka soo qaadaysa. Warkeenni waa nagiinta markana kaalmihii heesaha. heestaasi Suleyqa Siman iyo codkii Xuseen Shira ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo. Waxaad ina socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.